Hyvät kuuntelijat, tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Vieraana minulla on täällä kaksi henkilöä. Esa Hyvönen, hän on Keravan helluntaiseurakunnan pastori. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Ja toisena vieraana on Anssi Tiittanen, Ristivoittolehden toimitussihteeri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tämä Ristivoittolehtihän on Suomen helluntaiseurakuntien kristillinen viikkolehti. Ja toimittajana on tuttuun tapaan Timo Tikka. Aiheemme keskittyy tällä kerralla kysymykseen, kuka varasti seurakuntani? Mistä moinen kysymys? Monissa seurakunnissa, puhumme nyt kuitenkin lähinnä tilanteesta helluntaiseurakunnissa, mutta itse asiassa kysymys lienee tuttu myös monien muiden seurakuntien piirissä. On eletty ja eletään aikaa, jolloin uusi nuorempi sukupolvi näkyy ja kuuluu seurakunnan keskellä. Tästä seuraa myös monia muutoksia seurakunnan elämässä. Melkein kaikki, mihin vuosikymmenien varrella iäkkäämpi sukupolvi on tottunut ja mikä on tuntunut tutulta, on muuttumassa. Musiikki, laulukirja, raamatun käännökset, saarnatyyli, pukeutumiskoodi, tavat johtaa jopa rukoushuoneen tai kokoontumistilan sisustus ja niin edelleen. Tuntuu kuin oma rakas seurakuntakoti olisi ryöstetty tai varastettu. Ainakin se on joltakin osin hävinnyt jonnekin. Siksi kysymme, kuka varasti seurakuntani? Anssi ja Esa, te olette molemmat tämän nuoremman, tällä hetkellä voidaan sanoa nuoremman sukupolven edustajia, koska olette tuollaisia veljiä parhaassa iässä, reilu kolmekymppisiä. Muutamalla sanalla, millainen on teidän oma seurakuntahistorianne, Esa?
No, mulla on sellainen, että mä teinivuosina tulin Suomen helluntaiseurakuntien piiriin. Sitä aikaisemmin helluntaiseurakunnassa ollut ollenkaan, ja olin siinä muutaman vuoden. Sitten muutin ulkomailla, jossa olin sitten tekemissä helluntalaisten baptistien ja raamattuuskollisten protestanttien kanssa, ja palasin Suomeen sitten 2004 vuonna, jonka jälkeen on katkeamaton yhteys ollut Suomen helluntaiseurakuntiin niiden työntekijänä. Eli arvioni on noin 15 vuotta.
Entä sinulla, Anssi?
Olen käyttänyt tämmöistä leikillistä nimitystä itsestäni, että olen helluntalainen broileri, jolla viittaan tähän tunnetumpaan ilmaisuun, kun puhutaan poliittisista broilereista. Eli olen hyvin vahvasti koko elämäni ihan tuolta lapsuuskodista lähtien ollut sitten helluntaiherätyksen piirissä myöskin. Ja ollut aina kohtuullisen aktiivinen seurakuntalainen. Ja nyt sitten viimeiset 7 vuotta, 26-vuotiaasta asti, niin olen ollut sitten myös Ristivoittolehden palveluksessa.
Jos ajattelette tätä aikaa, minkä olette olleet helluntaiseurakunnan yhteydessä, niin voitteko jo näiden vuosien ajalta havaita, että seurakunnassa ne olisi tapahtunut muutoksia?
Paljonkin muutoksia, ja ehkä lähinnä johtuu siitä, että itselle nämä viimeiset vuodet ovat olleet tietyllä tavalla kulttuurisokki, kun palasin tuolta Belgian mailta, niin varsinkin ekassa seurakunnassa, jossa palvelin, niin mä en osannut ollenkaan ymmärtää enää sitä kulttuuria, johon mä Suomessa palasin. Että, ja sillä varmaan sain aikaan sitten ihan niin kuin pelkällä ymmärtämättömyydelläni ja kulttuurin lukutaidottomuudellani sain niin kuin aika ja muutama shokin. Niin ottamalla kantaa asioihin, joita on pidetty ehkä tapuina tai muina, siitä jo kumpuaa semmoisia hauskoja kokemuksen näin jälkikäteen ajatellen.
Mikä tässä suomalaisessa kulttuurissa sitten eniten sinua hämmensi tai mihin sinä törmäsit?
No juuri siihen, että niin meillä alkaa keskustelematon herätysliike ollut ainakin siihen saakka, vaikka nykyinen kokemus on kyllä toisenlainen. Että se, että nuoret kertoo ajatuksensa ja etsii perusteluja, niin se on taas sitten tuonut toisenlaisen kulttuurin meidän keskelle. Tällaista muutosta ainakin mä oon havaitsevani.
Niin Anssi, sinä olet käytännössä katsoen ollut koko ikäsi helluntaiseurakunnan piirissä. Entä sinun havaintosi muutoksesta vai oletko ollut niin lähellä, että et enää huomaa sitä?
Se, sanotaan näin, että se muutos varmaan kiteytyy siihen, että minkälaisia on helluntalaiset tilaisuudet tai helluntalaiset kokoukset. Tai niin sanottu aamukokouskulttuuri. Ja kyllä minun havaintoni on ollut se, että aika vähän se loppujen lopuksi on muuttunut. Se on totta, että se on jollain lailla haperoitunut, eli ei ole enää samalla tavalla esimerkiksi suuria seurakuntakuoroja, osallistumisaktiivisuus kokouksiin on vähentynyt. Mutta jos puhutaan kokousten olemuksesta ja puheista ja muista, niin melko vähän se on muuttunut. Kyllä jonkun verran, mutta ei helluntaiherätys minun mielestä mitenkään erityisen radikaalisti ole esimerkiksi 20 vuodessa muuttunut.
Entä teidän oma sisäinen tuntemuksenne, kun olette nyt reilu 30-vuotiaita, niin kuin tuossa äsken totesimme, onko teillä sisällä kumpuava halu muuttaa seurakunnan toimintaa ja seurakunnan toimintoja?
No siis periaatteessahan se lähtee sitä kautta, että haluaa sillä omalla armotuksellaan tai omilla ajatuksillaan siitä työstä, mitä seurakunta tekee, niin ensisijaisesti palvella. Mutta näyttää siltä, että usein nuoremmilla ihmisillä ne ajatukset on sitten sellaisia, että ne tuo tullessaan myöskin muutosta ja ajatuksen muutoksesta. Ja ehkä nuoruuteen tai nuoreen aikuisuuteen tai mihin tahansa, niin kuuluu myöskin semmoinen halu sitten jollain lailla olla sitten ihan vaan muuttamisen takiakin muuttamassa. Siinä on paljon semmoista naivia ja lapsellistakin ajattelutapaa mukana, mutta kaiken kaikkiaan kyllä. Kyllä, jos tuo kysymys oli, että haluatko muuttaa jotain, niin kyllä, kyllä haluaisin muuttaa.
Esa, kun tulit sieltä Belgiasta tänne Suomeen, niin törmäsit tähän erilaiseen kulttuuriin ja varmasti ehkä jonkunlaiseen muutosvastarintaankin tai muutoshaluttomuuteen. Sammuttiko se sinun sisäisen halusi uudistaa tai muuttaa seurakuntaa?
No, mä oon enemmänkin luonteeltani semmoinen ujo, joka on suuri tunnustus kaikille, jotka pitää mua toisenlaisena. Kun toi jotain uusia ajatuksia esiin ja ne haastettiin rajusti päinvastoin, silloin se mennessä tukahtua, mutta sitä kautta mä joudun itse kasvamisen keskelle. Oppia elämään sen kanssa, että mulla on vähän välistä niin kuin erilaisia ajatuksia. Ja sitten mä oon löytänyt semmoisen, sanotaanko hyvän tasapainon, ainakin oman sisimpääni päin, mikä tuottaa itselleni semmoisen rauhan kokemuksen. Ja toivoisin, että semmoinen rauhallinen asioiden harkitseminen ja puntaroiminen, että mikä on tärkeää muutosta ja mikä sitten on, ei ole tärkeää muutosta, niin toivoisin pystyvän välittämään sellaista tasapainoa niin kuin tähän herätysliikkeeseen. Ja ensimmäinen asia, mitä mä ainakin itse koin, niin mä tuun ateistisesta taustasta ja sitten oli vielä ulkomaissa välillä, niin olen jo oppinut tämän termin, että tämmöinen Sionin kieli, mitä täällä puhutaan, niin se on ollut mulle aina semmoista hebreaa, vaikka sitä osaa, mutta niin käsittämätöntä, en ymmärrä. Että mä sillä tavalla en osaa välttämättä tämän helluntailiikkeen fraseologiaa hyvin.
Jos puhutaan muutamalla sanalla vielä tästä kielen käytöstä, niin mitä sinä, Anssi, koet, onko kaanaan kieli vielä voimassaan seurakunnan, helluntaiseurakuntien keskellä?
Semmoinen asia selvyyden vuoksi, että tämä kaanaan kieli ei tietenkään ole mikään tämmöinen oma kieli tai murre, mutta se on enemmän semmoinen puhetapa, johon sisältyy sitten, joka on siis käytössä tämmöisissä kokoustilanteissa usein tai sitten tämmöisessä keskinäisessä kommunikaatiossa. Ja se lähinnä sisältää tämmöistä sanastoa, joka sitten toisaalta saattaa kuulostaa omituiselta, mutta joka sitten toisaalta yhdistää niitä, jotka sitä kieltä ymmärtävät. Ja sitä kautta näkisi, että varmaankin kaanaan kieli voi elää ja voi hyvin niin kauan kuin ihmiset kokevat, että se heitä yhdistää.
Onko tämä nyt sellainen asia, joka on kuitenkin sinun ikäryhmäsi ja sitä nuoremman sukupolven keskellä ikään kuin häipymässä?
Kyllä se varmaan on. Se täytyy myöntää vaikka tuossa kovin tällaisilla myönteisillä sanoilla, että kaanaan kieltä lähestyinkin. Se saattaa liittyä siihen, että trendi tai semmoinen halu usein on sellainen, että seurakuntaa, tilaisuudet ja tilanteet, joissa evankeliumia julistetaan, jossa hengellisten asioiden äärellä ollaan, niin nyt on vallalla semmoinen mantra, että kaiken pitäisi olla hyvin semmoista kansantajusta ja kadulla ymmärrettävää ja muuta. Ja meillä on, niin kuin sanoin, viharakkaussuhde tähän omaan kieleen, niin se ehkä se viharakkaussuhteen, se vihaisempi puoli on nyt niin kuin ikään kuin vallalla, että halutaan sitten jotenkin kovasti päästä sellaiseen hyvin kansantajuiseen kielen käyttöön. Sitä kautta voisin kyllä yhtyä tuohon ajatukseen.
Sinulla on toki, Anssi, kontaktia myöskin iäkkäämpään ikäryhmään, iäkkäämpään sukupolveen? Oletko heidän keskuudessaan havainnut, että he olisivat tästä asiasta huolissaan tai murheissaan, että tällainen kielenkäyttö on ikään kuin väistymässä?
No kyllä mä luulen, että siinä joku siis tämmöinen jakolinja ja konflikti saattaa siis tulla silloin, kun on totuttu puhumaan jostain asiasta, näin kaanaan kielen ilmauksia, sitten korvataan se jollain muulla. Niin saattaa tuntua siltä, että tämä puhuja, joka käyttää tämmöistä nykykieltä, niin ei ole samalla lailla hengellinen tai hänen asenteensa sitä asiaa kohtaan ei ole samalla lailla kunnioittava tai hän ei jotenkin niin kuin ymmärrä sen merkitystä. Kyllä siinä saattaa konfliktitilanne tulla silloin.
Eli tässäkin suhteessa sitä tuttua turvallista seurakuntakotia on muutettu.
Joo, kyllä tässä Anssia mielenkiinnolla kuuntelen, koska se antaa mullekin tajua tästä herätysliikkeestä. Mun tässä käy varmaan tällaisia keskusteluja enemmän. Mut toisaalta sitten taas tämä meidän protestanttien sammuttamaton henki. Lutherhan kirjoitti oman raamatun käännöksensä kadunkielellä. Protestantismi aina on liittynyt velvoite kommunikoida sanoma sinne tavalliselle ihmiselle, mistä uskonpuhdistuskin alkoi, että siis tämä ajatus, että seurakunta uudistuu aina, sekaisi sitä meidän tämmöisessä piireissä ajaa. Ja sitten nuoremmalla sukupolvella tulee se kokemus oman ikäisistä, jotka ei ole seurakuntaelämässä, että he ei ymmärrä sitä kieltä, jota puhutaan seurakunnassa, niin täytyisi vähän sanastoa niin kuin löytää sellaista, mikä kommunikoi tämän raamatun sanoma sinne ulospäin. Mutta tässä nämä kaksi jännitettä. Meidän pitäisi viestiä ulospäin niille, jotka eivät ymmärrä, mutta samalla sitten pitää se kodin tunne, kodin tuntuisuus seurakunnassa. Niin tämä on varmaan se ehkä perimmäinen jännite tässä koko keskustelussa.